ukusokolola ukwapelwe Yohane, ichipandwa chavumo. Ukusokolola kwa Yesu Kristu, ukolesa amupele kukulanga ababomfi bakwe ifino kupona bwangu. Kabili akulangile pakutuma malaika wakwe kumubomfi wakwe Yohane, uwalinte kuchebo cha kwalesa, na kubunte wakwa Yesu Kristu, ubuafyonse ifyo amwene. Alishuka ubelenga nabo mfwa ifyebo fya kusesema uku, no kubake fya lembwamo pantu inchita ili mupepi. Yohane kunkuta chine lubali isha wa muesia, ukusenamina kube na imweno mutende, ififuma kulipo uwa lipo ukabapo. Na kumipashi chine lubali, iya kuchinso cha chipuna chakwe cha bufumu. Na kuli Yesu Kristu inte, iya chishinka, iveli liababuka kubafwa, kabili kateka washa mfumu sha panonse. Kuwa tutemwa, uwa tuka kuilile na mume mbushi Yesu kumulopa wakwe, no kutusangu lobu fumu, bwaba shima pepo kulilesa wakwe kabiliwishi. Kuliwene kube ubukata na bukateka umuya yaya. Amen. Moneni aleisa na makumbi, neli insolionse likamumona, na baliaba mulashile ne mikwa yonse ya panonse ikamupumina po imisowa. Chibe ifyo fine. Amen.
Ine Alifa, kabili Omega.
Efyo aso za shikulu lesa,
ulipo, uwalipo, ukawapo, uwa makayonse.
Ine Yohane, munyine enwe, kabili ukumako pamona imwe kubuchushi, nobufumu, nokushipikisha ifili muli Yesu. Na ali muchishi ichitwa Patimo, pamulandu wachevo chakwa lesa nobunte bwakwa Yesu. Na ali mumupashi mubushiku bwakwa shikulu, na umfuile kunu mayandi ishiwili kalamba ngentandala lileti.
Icho lemona lemba mwibuku, tumana kunkuta chine lubali ku Efese na kusmana na kupergamo na kutuatira na kusade na kufiladelfia na kuleodikia.
Awe na pilivukile kukumono weshiwili alelanda na ine. Kabili pakupilibuka, na mwene ifya kuteka po inyali chine lubali ifya God. Na mukati kafya kuteka po inyali upalene no mwana wa muntu, na fwalela ya ili afika na kumakasa. Nela mbalia God ili ashingulwike pachifuba. No muto wakwe no mushishi fyali fya buta nga masako ya buta, ngemfula ya buta, na menso yakwe yalingo lubingu lwa mulilo, na makasa yakwe ya palene nobutale uwabe ngeshima ngobwa lopolwa mwilungu. Neshiwili yakwe lyalinge chunda chame nsha engi, kabili ali nentanda chine lubali mulupi lwakwe lwakulio. Na mukanwa mwafumine ulupanga ulwatwila kubili kubili, nechinso chakwe chali ngakasuba ilio kabalika mumaka yakako. Kabili ilio namu mwene na wile pamakasa yakwe ngo wafwa. Lelo abikilio lupi lwakwe lwakulio paline ati,
witina, nine wakutendeka kabili uwakulekelesha, na aliuwafwa nomba mona ndiuwa mweo umuyayaya, umuyayaya. Kabili ndine mfungulo shamfwa na kumbo. Eicho lemba, ifyo mwene, ne Filipo, ne fikavapo, nga papi tefi. Icha nkama chanta nda chine luvali, isho mwene mulupilwa ndi ulwa kulio. Necha fya kuteka po inyali chine luvali fya gode. Inta ndeshi chine luvali, nivama laika vanku ta chine luvali. Nefya kuteka po inyali chine luvali, ninkuta chine luvali.